Արամի վճռականությունը նրա մեջ խեղդեց ամեն մի բարյացակամություն, որ բխում էր սեփական մեծության և ողորմություն աղերսող որդի միջև եղած հակադրությունից։
«Դուք բողոքական հովիվ Արամ Թովմասյանն եք, ծնված Յողոնոլուքում, Ալեքսանդրետի մոտ»։
Մայորը ձերբակալման հրաման նաղմուկով ցած դրեց, ապա վրա պրծավ իր զոհին։
«Վաղը վերջին քարավանի հետ ճանապարհ կընկնեք Մարաշ Հալեպ ուղությամբ. հասկացա՞ք»։
«Ես պատրաստ եմ»։
«Չեմ հարցնում, պատրաստ եք թե ոչ. ձեր կինը և ընտանիքի մյուս անդամներն էլ ձեզ հետ են գալու. իրավունք չունեք ավելի շատ իրեր վերցնելու, քան ինքներդ կարող եք տանել. հնարավորության սահմաններում կստանաք օրապահիկ, հարյուրական դիրեմ հաց. մնացածը կարող եք ազատ գնել. Շարասյունից ինքնագլուխ կերպով դուրս գալու համար քարավանապետի կողմից պատիժ է սահմանված. կրկնվելու դեպքում գնդակահարություն. կարգից կամ սայլից օգտվելը արգելված է»։
«Կինս երեխայի է սպասում»,  կամացուկ շշնջաց Արամը։ Այս խոստովանության վրա մայորը քմծիծաղ տվեց։
«Ժամանակին մտածեիք»։
Ապա նորից հայացքը գամեց իր թղթերին։
«Որփանոցի սաները, որպես հայ երեխաներ, անշուշտ բացառություն չեն կազմում և ենթակա են արտաքսման. պետք է ճիշտ ժամին կազմու պատրաստ լինեք, ձեր ձեռնարկության ամբողջ անձնակազմով հանդերձ, պարզ է»։
Պատվելի Արամը կես քայլ ետ գնաց։
«Կարելի է հարցնել, թե այդ հարյուր անմեղ երեխաների մասին հոգ տարվելու է»։
«Շատերը 10 տարեկան էլ չկան, և երբեք ոտքով երկար ճանապարհ չեն անցել. ախր երեխաներին կաթ է հարկավոր»։
«Պաստոր, դուք ոչ մի հարց չպետք է տաք»,
գոռաց Բիմբաշին։
«Այլ պետք է կատարեք իմ հրամանները, պարզ է»։ «Արդեն մի շաբաթ է, ինչ դուք գտնվում եք ճակատային գոտում»։
Եթե Թովմասյան այս ոռնոցից կուչ կար, ահից լեղապատար լիներ, թերևս Բիմբաշին իր ինքնագոհության բարձունքից թույլ տար, որ նա այծերը տաներ իրենց հետ։ Բայց պատվելին հանդարտ համառությամբ շարունակեց.
«Ուզում եմ քարավանի հետ տանել մեր տան այծերի հոտը, որ երեխաները խմելու կաթ ունենան»։
«Պաստոր, փակեք ձեր հանդուգն բերանը և հնազանդվեք»։
«Էֆենդի, ես հետագայում ձեզանից պատասխան կպահանջեմ որբանոցի ճակատագրի համար. որբանոցն ամերիկյան դեսպանի հովանավորության տակ գտնվող քաղաքացիների անձեռն մխելի սեփականությունն է»։
Բիմբաշին սկզբում ոչ մի պատասխան չէր գտնում։ Սպառնալիքը հավանաբար ազդեց։ Այս կարգի աստվածների լեզուն կարճանում է, երբ հայտնվում են գերագույն աստվածները։ Բիմբաշին երկարատև իր համար ամոթալի լռությունից հետո դողահար ձայնով ասաց.
«Գիտեք, որ ես կարող եմ ձեզ միջատի պես ճզմել. փչեմ, կդադարեք գոյություն ունենալուց»։
«Այդ բանում ես ձեզ չեմ խանգարի»,
պատասխանեց Արամը։ Բիմբաշու խոսքերը ընդունեց լրջորեն, քանի որ այդ պահին նրան համակեց մեռնելու մի անսահման ցանկություն։ Եթե Արամին, Օֆսաննային, իսկուհուն հարցնեին, թե նրանց համար արտաքսման ո՞ր պահն էր առավել սոսկալի, ապա երեքն էլ կպատասխանեին. «Այն պահը, երբ քարավանը դեռ չէր շարժվել»։ Դա մի պահ էր, երբ իրական թշվառության սրությունը մարդիկ միայն կիսով չափ էին գիտակցում։ Դա նման էր տանջալից մղձավանջի, սարսափն արյամբ ընկալելու հնազանդ զգացմանը, որը երևի գալիս է այն հեռավոր դարերից, երբ մարդը դեռևս չէր հասել նստակյաց կյանքի, չէր վավերացրել իր իրավունքները։ Իրար գլխի կիտված հազարավոր մարդկանց պատվազուրկ, անօգնական զանգված այժմ զգում էր ոչ միայն իր ամբողջ ունեցվածքի վերջնական կորուստը, այլև իր կյանքին սպառնացող մոտալուտ արհավիրքը։ Նա իրեն զգում էր մի ամբողջություն, մի ժողովուրդ, որը հազարամյակներ շարունակ ջանք է թափել հանուն վերելքի, հանուն քաղաքակրթության նվաճումների։ Պատվելի Արամն ու երկու կանայք համակված էին այս համազգային վհատությամբ, որի խորությունը անչափելի էր։
Ամպամածոր էր։ Զեյթունի լեռները ցածրասահ ամպերով շղարշել էին իրենց հարազատ գագաթները։ Առաջ շարժվելու համար դա ավելի էր բարենպաստ, քան արևոտ եղանակը։ Բայց օրվա մռայլությունից ավելի էին կորանում աքսյուրյալների մեջքերը, քան այն բեռներից, որ նրանց թույլատրված էր շալակած տանել։ Առաջին քայլն ինչ-որ մեծ բան էր, սրբազան, բայց և ահավոր, մարդու հոգին սարսռեցնող։ Ընտանիքները իրար էին սեղմվում, ոչ խոսք էր լսվում, ոչ նույնիսկ մանկական լաց։ Բայց կես ժամ հետո, երբ քաղաքի արվարձանների վերջին տունն էլ տեսողությունից կորավ, մարդիկ իրենց ավելի լավ զգացին։ Որոշ ժամանակ հաղթեց մարդկանց բնածին մանկականությունը, ամեն ինչ մոռացության տվող հուզիչ թեթևամտությունը։ Ինչպես արշալույսի անդրանիկ պահին նախ հնչում է մի հատիկ համեստ դայլայլ, ապա պորտկում է մի ամբողջ համերգ, այնպես էլ տարագիրների գլխին շուտով տեղած մանկական սուր ձայների տարափը, մայրական սփոփիչ հորդորները, տղամարդիկ ձայն էին տալիս սրան նրան, տեղ-տեղ խեղդված ծիծաղ էր լսվում, կանանցից և տարեց տղամարդկանցից շատերը գնում էին ավանակներ նստած, որոնք առանց այդ էլ բեռնավորված էին ներքնակներով, վերմակներով և պարկերով։ Ուղեկցող սպան թույլ էր տվել։ Կարծես իր պատասխանատվությամբ և սեփական կյանքը վտանգի ենթարկելով, նա ուզում էր մեղմացնել արտաքսման հրամանի խստությունը։ Արամը նույնպես իր կնոջ համար մի ավանակ էր ճարել։ Բայց Օֆսաննան մեծ մասամբ ոտքով էր գնում, քանի որ վախենում էր ցնցումներից։ Որփանոցի սաները շարժվում էին թափորի պոչից, թեև ավելի խելացի վարված կլինեին, եթե նրանք քայլեին արջևից։ Երեխաներին հետևում էր այծերի հոտը, որ պատվելին առանց տատանվելու և առանց հաշվի առնելու տեղի ունեցած խոսակցությունը, պատվիրել էր քշել բերել։ Երեխաներն ամբողջ իրողությունը սկզբում համարում էին հաճելի տեղափոխություն, իբրև իսկական արկած։ Իսկ ուհին, որ նրանց հետ էր քայլում, ամեն կերպ ջանում էր հրահրել այդ զվարթությունը։ Ոչ ոք չէր ասի, թե երեխաները հուզվել կամ անքուն գիշերներ են լուսացրել։ Դեմքերին դրոշմված էին ներկա պահի զվարթությունն ու կենս ուրախությունը։ Թեև նրանց մարմինները քնքուշ և թույլ էին թվում, պայմաններին հարմարվելու մանկական զորավոր ուժը ամեն ինչ հաղթահարեց։ Իսկ ուհին նույնիսկ փորձեց խրախուսել երեխաներին, որ երգեն։ Դա գողտրիկ երգ էր, որ առաջինը լսել էր դեռևս յողոնոլուքում։ Մարդիկ երգում էին խաղողի այգիներում և մրգաստաններում աշխատելիս։ Իսկ ուհին դա իր հետ տարել էր Զեյթունի դպրոցը։ Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան։ Վհատելու չէ, վերջ կունենան, կուգան ու կերթան։ Դառն ցավերը մարդու վերա չեն մնա երկար, որպես հաճախորդ շարվե շարան կուգան ու կերթան։ Բայց Արամն անմիջապես վրա հասավ, արգելեց երգը։ Երիտասարդ պատվելին երկու-երեք անգամ ավելի շատ էր ճանապարհ անցնում, քան մյուսները։ Հայտնվում էր մերթ առաջին, մերթ վերջին շարքերում, ուստ իվար կախած դդմե սրվակով աջ ու ձախ օղի առաջարկում։ Նա ևս աշխատում էր ուրախ երևալ, սրամտում էր, հարթում տարակարծությունները, փորձում էր նույնիսկ ստեղծված պայմաններում գտնել այնպիսի կենսաձև, որ ամեն մեկն իր անելիքն ունենար։ Օրինակ, կոշկակարի պարտականություններ, դաթարի պահերին շուտափույթ նորոգել պատառոտված կոշիկները։ Մյուս արհեստավորները նույնպես պարապ չէին նստում։ Չնայած քարավանի մեջ բողոքականները շատ սակավաթիվ էին, Արամը բոլորի համար միակ հոգևորականն էր։ Լուսավորչական և կաթոլիկ եկեղեցու բոլոր հայրերին արդեն տարել էին տարագրության առաջին երկու օրը։ Ուստի և պատվելին ստանձնել էր բոլորի հոգևոր հովվությունը։ Նա կիրառում էր սեփական տակտիկան, որպեսզի աքսորյալներին կարողանար զերծ պահել հուսալքությունից։ Ինքն էլ գիտեր, թե ինչ անտանելի բան է, երբ մարդ ոչ մի նպատակ չունի։ Հուսադրող ուրախ եղանակով շարունակ կրկնում էր. «Վաղը կեսօրին կհասնենք Մարաշ, այնտեղ ամեն բան կփոխվի»։
Հավանաբար երկար կմնանք, մինչև ստանանք տուն վերադառնալու հրամանը. Եվ մենք կվերադառնանք, անպայման. Ստամբուլի կառավարությունը եղածի հետ չի կարող հաշտվել. Վերջի վերջո այնտեղ երեսփոխաններ ունենք, ազգային ժողով. Հյուպատոսներն էլ մեծ աղմուկ կբարձրացնեն. Երկու-երեք շաբաթում նորից ամեն ինչ բարեհաջող կլինի. Ամենակարևորն այն է, որ ողջ առողջ հասնենք Մարաշ. Ձեզ ուրախ և տոկում պահեք.
Նման խոսքերը հուսադրում էին նույնիսկ նրանց, ովքեր ի բնե հորետես էին կամ այնքան շրջահայաց, որ չէին հավատում կենտրոնական իշխանության անմեղությանը. Պարզվում էին ընկճված դեմքերը. Հրաշք էր գործում ոչ միայն ապագայի բարենպաստ հեռանկարը, այլև այն որոշակի, հաստատ նպատակը, թե վաղը կլինեն Մարաշում. Երկարատև դադարի ժամանակ երիտասարդ սպան, թուրքական պահակախմբի հրամանատարը, հիանալի մարդ դուրս եկավ. Երբ զինվորները ճաշեցին, նա պատվելուն տրամադրեց խոհանոցային ազատ սպասքը. Հյուծվածների և տկարների համար կարելի էր տաք ճաշ պատրաստել. Տոկուններն էլ իրենց պարենը չխնայեցին, քանի որ վաղը հասնելու էին մեծ քաղաք. Այս հանգամանքի շնորհիվ հաջորդ ժամերին քայլելը դարձավ ավելի դյուրին և տանելի. Երեկոյան, երբ բաց դաշտում կանգ առան գիշերելու և մարդիկ սոսկալի հոգնած և ամեն ինչի հանդեպ անտարբեր դարձած մեկնվեցին վերմակների տակ, նրանք պետք է գոհություն հայտնեին Աստծուն, քանի որ առաջինորն այդքան մեղմ անցավ. Բացօթյակից ոչ հեռու կար Թութլիսը քանունով մի գյուղ. Գիշերը յայլաջիներից, լեռնաբնակներից, մի քանիսը եկան թուրք պահակախմբին այցելելու. Մարդիկ արժանավայել ձևով նստեցին իրար կողքի. Սկսեցին ծանրաբարո ծխել. Թվում էր, թե լրջորեն զրուցում են. Առավոտյան, երբ զեյթունցիները արթնացան և ուզեցին ավանակները և այծերը ջրել, տեսան, որ կենդանիները անհայտացել են. Դա դժվարին օրվա սկիզբն էր. Ճանապարհ ընկնելուց երկու ժամ չանցած մահացության դեպք եղավ. Մի ծերունի հանկարծ փռվեց գետնին. Թափորը կանգ առավ. Մինչ այդ բարյացակամ երիտասարդ սպան ձիով վրա հասավ, ապա բարկացած գոչեց. «Առաջ!» Մի քանիսը փորձեցին ծերունուն բարձրացնել և հետները քարշ տալով տանել, բայց շուտով ստիպված եղան հրաժարվել. Մի զապթի է, ոտքով հրեց ընկածին.
«Վեր կաց, վեր կաց, խաբեբա!»
Բայց երբ ծերունին չրված աչքերով և բաց բերանով մնաց ընկած, զապթին դիակը գլորեց ճամփեզրյա փոսի մեջ. Սպան շտապեցնում էր.
«Կանգնած մի մնացեք, արգելված է, առաջ, առաջ!»
Ոչ Արամի թախանձանքը ներգործեց, ոչ էլ ծերունու ընտանիքի աղիողորմ լացուկոցը. Սպան թույլ չտվեց հանգուցյալին հետները տանել կամ տեղնու տեղը թաղել. Միայն թույլ տվեց ծերունու գլուխը, փոքր ինչ բարձրացնել և կողքերին մեկական խոշոր քար դնել. Ձեռքերը կրծքին խաչելու ժամանակ չեղավ, քանի որ զապթիեները, հանկարծ հայհոյանք տեղալով, մահակներով և մտրակներով վրա պրծան դանդաղողներին. Քարավանի մեջ իրարանցում ընկավ. Մարդիկ դեսուդեն փախան և հանդարտվեցին միայն այն ժամանակ, երբ բավական հեռացել էին հանգուցյալից, որի վերևում արդեն պտտվում էին Տավրուսի գիշակեր թռչունները. Հազիվ էր մեղմացել առաջին զոհի հետ կապված զարհուրանքը, երբ թափորի առաջը կտրեց ինչ-որ յայլի, երկձի տձև մի կարգ. Նեղ ճանապարով տարագիրները եկել դեմ էին առել ճահճոտ դաշտերին. Կարգում նստած էր մոտ 25-ամյա հաստամարմին մի երիտասարդ, որի մատների վրա բազմաթիվ մատանիներ կային. Պճնազարդ ձեռքն անտարբեր առաջ պարզելով, նա կարգի միջից սպային երկարեց ինչ-որ թուղթ. Պետական կնիկ կրող այդ գրությունը իրավունք էր տալիս մեկ կամ մի քանի հայուհի ընտրել իր տանն աշխատելու նպատակով. Քանի որ կարգը, որբանոցի սաների արանքումն էր, նրա հոգնած, բարյացակամ հայացքը կանգ առավ իսկուհու վրա. Ձեռնափայտը բարձրացրեց և ժպտադեմ ցույց տվեց ուսուցչուհու կողմը. Պատկառելի մարդը ավելի շուտ կանանց փրկարարի տպավորություն էր թողնում, քան թե կնագողի. Նա պատրաստ էր այս տարաբախտ արարածներից մեկին կեղտոտ ճակատագրից ազատելու, տանելու իր մոտ օրինավոր մի ընտանիք, քաղաքային բարեկեցիկ մի տուն. Բայց որքան զարմացավ, երբ գեղեցկուհին փոխանակ երջանկությունից իր փրկարարի գիրկը նետվելու, գոչեց «Արամ» և փախավ. Կառքը հետևեց նրան. Երևի չօգնեին այն բոլոր պատճառաբանությունները, որոնցով պատվելին փորձում էր քրոջը պաշտպանել. Եթե վկայակոչեր աղջկա եվրոպական կրթությունը, ապա դա կլիներ ճակատագրական սխալ. Բարերարի ցանկությունը ոչ թե կսառչեր, այլ ավելի կբորբոքվեր. Միայն երիտասարդ սպայի կտրուկ միջամտությունը վերջտվեց այդ առևտրին. Սա առանց երկար բարակ մտածելու պատառոտեց եռանդուն խնամախոսի մեկնած թուղթը. Տարագիրների ճակատագիրը տնորինելու իրավունք ունի միայն ինքը որպես պատասխանատու պարետ. Եթե Էֆենդին իսկույն չհեռանա, ապա տեղն ու տեղը կձերբակալվի, կարգն էլ հետը. Ի հաստատումն իր ասացի, նա մտրակով հարվածեց ձիու գավակին. Բարի գործով եկած հաստամարմինը վիրավորված շտապեց հեռանալ տեսադաշտից. Այս միջադեպից շատ չանցած իսկուհին հանգստացավ. Շուտով դա նրան թվաց իրեն չվերաբերող կատակ, այնպես որ կոմիկական առանձին մանրամասնությունը հիշելով բարձրաձայն քրքջում էր. Բայց շուտով ընդհատվեց աղջկա ծիծաղը. Կեսօրից հետո սկսվեց երեխաների տառապանքը. Զարմանալին այն էր, որ փոքրիկ տարագիրների ոտքերի ցավը Երևան եկավ ոչ թե աստիճանաբար, այլ հանկարծ, այն էլ բոլորի մոտ միանգամից. Ընդհանուր լացուկոց, ճիչեր, որոնցից կանանց սիրտը կտոր-կտոր էր լինում. Բայց բարեսիրտ երիտասարդ սպան այս անգամ զիջումներ չարեց. Մինչև հետևյալ դադարը ոչ մի տեղ չպետք է կանգ առնեին կամ դանդաղեին. Նրան հրամայված էր մինչև երեկո քարավանը հասցնել Մարաշ. Եթե ամեն ինչ տնորինում էր իր հայեցողությամբ, դեմ գնալով տրված կարգադրություններին, ապա այս մի հարցում ուզում էր հրամանը կատարել ճշտորեն. Փառասիրական այդ ձգտումը ամուր նստած էր նրա գլխում. Ավելորդ էր մտածել դադարի վիրավոր ոտքերի ցավը յուղով կամ ամոքիչ այլ միջոցներով հանգստացնելու մասին. «Ոչ մի բան չի օգնի, եթե Մարաշ հասնենք, ամեն ինչի ճարն էլ կտեսնենք, առաջ»։ Ուրիշ ելք չկար. Ստիպված եղան երեխաների մի մասը տանել շալակած. Այստեղ էլ աչքի ընկավ նրբակազմ իսկուհին. Քիչ հետո ինքն էլ զոհ դարձավ ծանր չարագործության. Եղբայրը բազմիցս զգուշացրել էր, որ նա չգնա քարավանի վերջից, այն էլ որբերից հետո. Դա թափորի ամենավտանգավոր տեղն էր. Աղջկան պարզ տեսնում էին թշնամաբար տրամադրված զինվորները և սարսափելի դեմքերով ամեն տեսակ մարդիկ, որ հետաքրքրությունից վազում գալիս էին մոտակա գյուղերից. Բայց իսկուհին պնդում էր իր ասածը. երեխաներին հսկելը իր պարտականությունն է. Մանավանդ, որ նրանք քառորդ ժամը մեկ հոգնում էին, ուժասպառ լինում. Որբանոցի մյուս ուսուցիչները հաճախ իրենց հեռու էին պահում, և օրիորդ Թովմասյանը մնում էր մեն-մենակ, փորձում առաջ տանել փոքրիկների ողպաձայն բազմությունը. Երեխաները շարունակ սայթաքում, ծղրտոցով վայր էին ընկնում, հաճախակի կանգնեցնելով քարավանը. Նման խաթարումներից թափորը մաստատվում էր, առաջին և վերջին շարքերի միջև գոյացնելով բաց տարածություն. Երբ մի անգամ էլ բազմության արանքում ճեղք բացվեց, իսկուհին զգաց, որ մեկն իր մեջքից գրկեց. Աղջիկը ճչաց, փորձեց ազատվել. Նա տեսավ իր վրա կախված զարհուրերի մի դեմք, կեղտոտ, մազակալած. Թուրքը սոսկալի փնչում էր, աչքերը ոլորում, գարշահոտություն արձակում. Իսկուհին մի անգամ էլ ճչաց, ապա սկսեց լուր դիմադրել թուրքին. Սրա փսլինքը կաթում էր աղջկա դեմքին, իսկ դարչնագույն թաթերը պատառոտում էին զգեստը, փորձում կարչել մերկ ստինքներից. իսկուհին ուժասպառ էր լինում. Թուրքի կերպարանքը լեռնանում էր, դառնում ինչ-որ դժոխային տեսիլք, շարունակ նորանոր ձևեր ընդունում. Աղջիկն իր երեսին զգում էր քստմնելի շնչառությունը. Իսկուհու բախտից երիտասարդ սպան ձին քշեց դեպի երեխաները, որոնք սոսկալի վայնասուն էին բարձրացրել. դարչնագույն թաթերը իրենց զոհին տապալեցին. Հանկարծ թուրքը փորձեց փախչել, բայց սպան սրի բութ կողմով հարվածեց նրա ծոծրակին. Իսկուհին վեր թռավ. Լաց լինել չէր կարողանում։